Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus pasveikino Ramadaną baigiančius musulmonus. Kardinolo Turau popiežiškosios religijų dialogo tarybos pirmininko komentaras. Šventojo sosto religijos darbų institutas skelbs ataskaitas internete. Caritas Internationalis ataskaita apie 2012 metus. Pranešimas iš Telšių apie Žemaičių krikšto jubilėjaus renginius.
Popiežiškoji religijų dialogo taryba kasmet pasveikina viso pasaulio musulmonus, užbaigiančius Ramadano pasninko mėnesį. Šiemet tradicinį sveikinimą musulmonams pasirašė pats popiežius Pranciškus. Man labai malonu kreiptis į jūs ir pasveikinti Id al-Fitr šventės progą, kuria užbaigiamas Ramadano mėnuo skirtas pasninkui, maldai ir išmaldai, rašo šventasis tėvas. Jau tradicija, kad šią progą popiežiškoji religijų dialogo taryba pasiunčia jums sveikinimą kartu su tema bendriems pamąstymams. Šiais pirmaisiais mano pontifikato metais nusprendžiau aš asmeniškai pasirašyti tradicinį sveikinimo laišką ir pasiūsti jį jums, brangus bičiuliai, kaip pagarbos ir draugystės ženklą visiems musulmonams, ypač jūsų religiniams vadovams. Kaip žinote, rašoma popiežiaus laiške, kai kardinolai mane išrinko Romos vyskupu ir visuotiniu katalikų bažnyčios ganytoju, pasirinkau Pranciškaus vardą, labai garsaus šventojo, kuris taip labai mylėjo Dievą ir kiekvieną žmogų, kad buvo vadinamas visų brolių. Jis mylėjo, globojo vargšus, padėjo sergantiems, rūpinosi visą kūrinyje. Žinau, kad šiuo laikotarpiu musulmonai labai brangina šeiminiškumą ir bendravimą su kitais žmonėmis, tad manau dera atkreipti dėmesį, kad panašių dalykų yra ir krikščionių tikėjime bei religinėje praktikoje. Šiais metais bendram pamąstymui su jumis ir su visais, kas skaitys šią žinę, norėčiau pasiūlyti auklėjimo, kaip tarpusavio pagarbos ugdymo priemonės temą, svarbią musulmonams ir krikščionims. Šią temą noriu pabrėžti švietimo svarbą mūsų tarpusavio supratimui, abipusės pagarbos ugdymui. Pagarba reiškia draugišką santykį su žmonėmis, kuriuos gerbiame. Abipusė reiškia, kad pagarba neturi būti vienos krypties procesas, bet į jį turi įsijungti abi pusės. Kitame asmenyje mes turime gerbti visų pirma gyvybę, jo fizinį integralumą, jo orumą ir iš to tekančias teisės, jo gerą vardą, jo nuosavybę, jo etninę ir kultūrinę tapatybę, jo idėjas ir politinius įsitikinimus. Esame kviečiami su pagarba galvoti, kalbėti ir rašyti apie kitą žmogų ne tik jo akivaizdoje, bet visada ir visur, vengdami neteisingos kritikos ir šmeišto. Siekiant šio tikslo, labai svarbus vaidmuo tenka šeimoms, mokykloms, religiniam ugdymui ir visų rūšių visuomenės informavimo priemonėms. O kalbant apie abipusę pagarbą religijų santykiuose, ypač tarp krikščionių ir musulmonų, esame kviečiami gerbti kito religiją, jos mokymo tiesas, simbolius ir vertybes. Ypatinga pagarba turi būti skiriama religijų vadovams ir kulto vietoms. Kiek daug skausmo atneša išpuoliai prieš vienus ir kitas. Aišku, rodydami pagarbą kitų tikybai ir sveikindami juos religinių švenčių proga, stengiamės paprasčiausiai pasidalinti džiaugsmu, nepaliesdami religinių įsitikinimų turinio. Auklėdami musulmonų ir krikščionių jaunimą, turime juos taip suformuoti, kad jie su pagarba galvotų ir kalbėtų apie kitas religijas ir jų išpažinėjus, kad nepašieptų ir nejuodintų religinių įsitikinimų ir praktikų. Visi žinome, kad abipusė pagarba labai svarbi bet kokiems žmonių tarpusavio ryšiams, o ypač tikinčių bendravimui. Tik šitaip įmanoma nuoširdi ir pastovi draugystė. Šių metų kovo 22 dieną, rašo popiežius savo laiške musulmonams, priimdamas prie Šventojo Sosto akredituotą diplomatinį korpusą, pasakiau: neįmanoma palaikyti tikrų ryšių su Dievu, negerbent kitų žmonių. Dėl to svarbu stiprinti dialogą tarp įvairių religijų. Galvoju visų pirma apie islamą ir labai džiaugiuosi, kad mano tarnystės pradžios mišiose dalyvavo daug islamo pasaulio valdžios atstovų ir religinių vadovų. Šiais žodžiais norėjau dar kartą pabrėžti, koks svarbus tikinčiųjų, ypač krikščionių ir musulmonų dialogas ir bendradarbiavimas, kaip būtina juos stiprinti. Su šiais jausmais dar kartą reiškiu viltį, jog visi krikščionys ir musulmonai stiprins abipusę pagarbą ir draugystę, kad tai bus daroma visų pirma auklėjant jaunąją kartą. Nuoširdžiai jūs sveikinu ir meldžiuosi, kad jūsų gyvenimą išlovintų aukščiausiai ir neštų džiaugsmą visiems aplinkiniams. Geros šventės jums visiems. Pasirašė Pranciškus. Popiežiaus sprendimą pačiam asmeniškai pasveikinti Ramadano pabaigą švenčiančius musulmonus Vatikano radijui duotame interviu komentavo popiežiškosios religijų dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Toron. Pirmiausia, kardinolas patvirtino, kad sprendimas asmeniškai pasveikinti islamų išpažinėjus šiemetinės Ramadano užbaigimo šventės proga buvo paties popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Šitaip jis norėjo dar kartą paliudyti, kaip labai jis gerbė islamų išpažinėjus, sakė kardinolas Toron ir priminė, kad dar būdamas Buenos Airių arkivyskupas, jis buvo pasiuntęs vieną savo arkivyskupijos kunigą studijuoti į Kairą. Kardinolas Bergoglio norėjo savo aplinkoje turėti žmogų, gavusį atitinkamą formaciją, kad galėtų bažnyčios vardu palaikyti dialogą su musulmonų bendruomenė. Pasak kardinolo Torano, šiuo laišku popiežius Pranciškus taip pat norėjo duoti aišku ženklą, kad jis seks tris mečetes aplankiusio popiežiaus Benedikto XVI pavyzdžių. Manau, kad ir Pranciškus yra pasiryžęs daryti tą patį, siekti artimesnio bendradarbiavimo, nepaisant sunkumų stengtis vieni kitus geriau pažinti. Ir kuo sunkumai didesni, tuo labiau reikia kalbėtis. Manau, kad popiežius Pranciškus šituo tvirtai įsitikinęs, kaip ir buvo įsitikinęs jo pirmtakas, sakė kardinolas Jean-Louis Toron. Kalbant apie islamą, matome įvairias situacijas, vienur daug atvirumo, kaip Jordanijoje ar Libane, kitur stiprėjantį fundamentalizmą. Blogis dėja užkrečiamas, sakė kardinolas, bet ir gėris gali sužavėti žmonės, tad reikia stengtis blogį nugalėti gerumu. Savaime suprantama, kad įvairūs dabartiniai konfliktai kelia daug susirūpinimo. Ne religijos, bet kitos priežastys juos sukėlė, tačiau jų sprendimui reikia religinio matmens. Popiežius laiške musulmonams kalba apie tarpusavio pagarbos būtinumą. Pasak kardinolo Torano šioje srityje pastaruoju metu buvo įdėta daug pastangų, tačiau rezultatai nelabai džiugina. Tad reikia ir toliau stengtis geriau vieniems kitus pažinti, kad nemanytume, jog esame varžovai, bet esame žmonės ieškantys Dievo.
Šventojo Sosto religinių darbų institutas, populiariai nors netiksliai vadinamas Vatikano banku, sukūrė savo interneto svetainę, kurioje apsilankęs kiekvienas galės susipažinti su instituto misija ir darbais. Ernst von Freiberg, religinių darbų instituto direktorius Vatikano radijoje, sakė, kad pastaraisiais mėnesiais stengiamasi sėkmingai užbaigti Moneyval procesą, įdiegti taisyklės prieš pinigų plovimą, užtikrinti skaidrumą. Interneto svetainė yra skirta bendradarbių, bažnyčios, klientų ir viešosios nuomonės informavimui. Apie religinių darbų instituto tikslus, reforma, apie tai, kaip yra remiama bažnyčia savo misijoje ir artimo meilės darbuose. Interneto svetainėje bus skelbiamos ir kasmetinės sertifikuotos ataskaitos. Skyriuje apie religinių darbų instituto paslaugas nurodoma, jog jos yra teikiamos tik su bažnyčia susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Tarp instituto klientų yra per 5200 institucijų, pradedant nuo paties Šventojo Sosto ir jo dikasterijų, taip pat vienuolinių kongregacijų, biskupijų. Institute sąskaitas turi per 13700 fizinių asmenų, dvasininkų, Vatikano, dabartinių darbuotojų ar jau išėjusių į pensiją, diplomatų prie Šventojo Sosto. Anoniminių sąskaitų nėra. Iš viso religinių darbų institutas tvarko maždaug 7 milijardų eurų kapitalą, kurio 85% priklauso katalikiškoms institucijoms, o likę 15% privatiems asmenims. Tad Europos kontekste tai visai nedidelis bankas. Caritas Internationalis 164 nacionalinių Caritas organizacijų veikiančių 200 valstybių konfederacija, vykdanti Katalikų bažnyčios humanitarinę, artimo meilės pagalbos vystymuisi misiją, paskelbė ataskaitą apie svarbiausius 2012 metų įvykius. Tai yra pasaulis, kuriame kiekvieną valandą maždaug 300 vaikų miršta nuo badmiriavimo ir beveik milijardas žmonių neturi priėjimo prie švaraus vandens. Tuo pat metu pasaulyje gyvena virš 1200 milijardierių, daugiau negu bet kada anksčiau. Pristatydamas ataskaitą rašo kardinolas Oskar Rodriguez Maradiaga, Caritas Internationalis pirmininkas. Esame piktinami, anot jo, kad milijonai mūsų brolių ir seserų gyvena kraštutinėme skurde turtingųjų pasaulyje. Tačiau esame pilni vilties, nes esame pirmoji karta, kuri turi priemonės pakeisti sistemą, kuri juos išlaiko skurdžiais. Atsiliepdama į Evangelijos kvietimą, bažnyčia per visą savo istoriją darbavusi dėl ir greta pasaulio vargingiausių. Pasirinkdama savo vardą, popiežius Pranciškus sakė, kad šventasis Pranciškus Asyžietis yra taikos, asketiškumo ir neturto simbolis. Popiežius sakė, kad jis nori neturtingos bažnyčios ir bažnyčios dėl vargšų. Caritas organizacijos yra bažnyčios diakonijos arba tarnystės išraiška, rašo kardinolas Rodriguez Maradiaga. Primindamas bažnyčios darbus bado kamuojamoje Vakarų Afrikoje, karo siaubiamoje Sirijoje, nuo žemės drebėjimo nukentėjusiame Haityje, tačiau pagalbos teikimas yra nepakankamas, reikia sulaužyti patį skurdo ciklą. Kiekvienas turėtų gauti lygią prieigą prie paslaugų ir galimybių, todėl Caritas agituoja už prieigą prie maisto, už migrantų, ypač moterų apsaugą, už aplinkos naikinimo stabdymą. Globalizacijos ekonomikos sukūrė laimėtojus ir pralaimėtojus, paaštrindamos jau egzistavusias nelygybės. Tačiau globalizacija nėra lyg vėjas, ji gali būti reguliuojama, jai gali būti suteikta kryptis. Mūsų didžiausias iššūkis, priduria kardinolas Rodriguez Maradiaga, galbūt nėra skurdas ir ekonominė krizė, tačiau sekuliarizmo daugelyje pasaulio kraštų plitimas, lemintis tikėjimo praradimą ir individualizmo prieš bendruomenę triumfą, prarandant etinius principus. Tačiau gyvenimas pagal Dievo žodžių tiesą gali įveikti mūsų amžiaus dvasinį skurdą ir padėti kurti pasaulį, kuriame gyventume kaip broliai ir seseris taikoje. Caritas Internationalis ataskaitoje vardėjami svarbiausi atvejai, kuriais ši organizacija suteikia vienokią ar kitokią pagalbą. Jau dešimtmečiais tęsiasi krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje. Čia yra daug žmonių, kurie gimė, užaugo ir patys jau pagimdė vaikus pabėgėlių stovyklose. Konfliktai šalyje gimdo ne tik pabėgėlių bangas. Daug vaikų pavirsti kariais, tūkstančiai moterų ir merginų buvo išprievartautos. Caritas teikia visokeriopą pagalbą ir šiuose srityse. Daug pastangų Caritas deda, kad padėtų taikos procesui Pietų Sudane, neseniai išėjusiam iš siaubingo karo kainavusio 2 milijonus gyvybių. Caritas ir kitos katalikiškos organizacijos šioje šalyje daug daro dėl vaikų ir jaunimo švietimo. Vakarų Afrikoje, kenčiančioje bado dėl sausros ir tarptautinių spekuliacijų, Caritas padeda maždaug 700 tūkstančių asmenų. Dar tūkstančiams žmonių, kurie neteko visko ir kuriems reikia visokeriopos pagalbos, Caritas padeda ir Sirijoje, kurioje vyksta pilietinis karas. Toliau teikiama pagalba būstų ir infrastruktūros atstatymui Haityje, nusiaubtam žemės drebėjimo. Iš viso 2012 metais Caritas Internationalis vykdė 44 skubios ar ilgalaikės pagalbos programas 34 valstybėse suteikė pagalbą pas 4 milijono asmenų už maždaug 64 milijonus eurų. Daugybę paskirų ir autonomiškų programų vykdo nacionalinės Caritas organizacijos.
Rugpjūčio 1-ąją Telšiuose prasidėjo pagrindiniai Žemaitijos krikšto jubiliejaus renginiai. Tą dieną 10 valandą Telšių katedroje iškilmingomis šventosiomis mišiomis pradėtas švęsti Eucharistinis kongresas ir 3 paras truksianti švenčiausio sakramento adoracija, praneša mūsų bendradarbis kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas. Šventosioms mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Vyskupas kalbėjo apie krikšto žemaičiams reikšmę, priminė, kokie buvo žiaurūs šių žemių gyventojai iki krikščionybės atėjimo ir jų tapimo katalikais, ir kaip kardinaliai pasikeitė situacija, kai žemaičiai tapo krikščionimis. Jis priminė, jog su krikštu į Žemaitiją atėjo raštas, mokyklos, bibliotekos, ligoninės, su bažnytinėmis struktūromis ėmė plėtotis ir socialinės, karitatyvinės veiklos kryptys. Krikštas įjungė Žemaitiją, o kartu ir visą Lietuvą, į vakarų Europos kultūrą, kurią atnešė pažangą ir tikrųjų krikščioniškų vertybių supratimą ir puoselėjimą. Po mišių Telšių katedroje prasidėjo nenutrūkstanti švenčiausio sakramento adoracija, truksianti iki Rugpjūčio 4-os dienos sekmadienio rytmetinių 8 valandos mišių. Telšių vyskupas visus kvietė adoracijai surasti laiko ir tarp gausių renginių neužmiršti susitikimo su Viešpačiu. Po mišių Telšių Žemaitės dramos teatre prasidėjo tarptautinė konferencija Žemaičių krikštas, išganimo istorijos kontekste, evangelizacija, tikėjimas, tradicija, išganimas. Pirmąjį pranešimą perskaitė Lietuvos edukologijos universiteto katalikų tikybos katedros vedėja docentė Ingrida Gudauskienė. Pranešimą apie krikšto ekleziologinę dimensiją skaitė svečias iš Italijos, Romos popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas, profesorius kunigas Giovanni Tangorra. Jis išsamei pristatė bažnyčios mokymą apie krikštą ir šio sakramento neatskiriamumą nuo bažnytinės bendruomenės bei bažnyčios, kurios nariu tampama per krikšto sakramentą, apie krikšto svarbą tikėjimo pažinime ir augimą jame. Antroje konferencijos dalyje apie moralinį tikinčiojo gyvenimą, analizuojant pakrikštytojo sąžinės fenomenologiją, kalbėjo kitas svečias iš Romos, popiežiškojo Urbono universiteto profesorius, kunigas Vidas Balčius. Ši pirmoji Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų šventimui skirta diena Telšiuose buvo gausi kitų renginių, o tos dienos vakarą vainikavo evangelizacinis koncertas. Susirinko daugiau kaip 1000 žiūrovų. Koncerto klausėsi popiežiaus legatas, iš Vengrijos atvykęs Budapešto Restergomo arkivyskupas kardinolas Peteris Erdo, apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Luigi Bonacci. Penktadienį Rugpjūčio 2-ąją renginiai Telšiuose prasidėjo rytą katedroje aukotomis mišiomis, po to sekė konferencija savivaldybėje, vakare kryžiaus kelias Telšių gatvėmis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.